Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή τομεάρχη οικονομίας και ανάπτυξης του κόμματος, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Δήμα.
Χρόνια πολλά, καλημέρα, καλημέρα και στους κρατές σας.
Πριν ζητήσω τα σχόλιά σας για την οικονομία, διότι έχουμε σήμερα και Euro Working Group, θα ήθελα μία αναφορά να κάνουμε στην κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στα εθνικά θέματα, αλλά πάντα σε συνδυασμό με τα σύννεφα πολέμου πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, τις ψυχροπολεμικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας και βέβαια την τουρκική προκλητικότητα που συνεχίζεται.
Ναι, αρχικά να σας πω ότι το μείζον ζήτημα είναι ότι είναι πασιφανές ότι υπάρχει μια έλλειψη εθνικής ενιαίας στρατηγικής. Mm-hmm. Άλλα φαίνεται να λέει το Μέγαρο Μαξίμου, άλλα να κάνει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, άλλα να λέει ο αναπληρωτής του. Και γίνομαι πολύ πιο συγκεκριμένος. Θα σας θυμίσω στο παρελθόν, πριν 2 χρόνια μετά το πραξικόπημα, υπήρχε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, καλοκαίρι του 2016, ναι, μετά το πραξικόπημα,
και υπήρχε, ναι,
υπήρχε υποτίθεται μια υπόσχεση ότι εντός λίγων ημερών οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί που ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα θα επιστρέψουν στην Τουρκία.
Αυτό το ξέρουμε σίγουρα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει μπροστά στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός.
Αυτό το λέει ο κύριος Ερντογάν.
Δεν έδωσε καμία απάντηση ο Πρωθυπουργός. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, ο Πρωθυπουργός είναι όχι απλώς επικίνδυνος, είναι ανενημέρωτος και αφελής και θα έπρεπε ο ίδιος να το είχε διαψεύσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπήρχε, αν θυμάστε, το 2017 η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, mm-hmm, όπου μας έκανε κήρυγμα μέσα στην χώρα μας για την ανάγκη να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης.
Και πήρε σκληρές απαντήσεις για πρώτη ίσως φορά τετ-α-τετ και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό.
Νομίζω ότι όταν ο Ερντογάν και η Τουρκία είναι διεθνώς απομονωμένοι και ξέραμε εμείς ποιες είναι οι θέσεις και τι λέει, το να καλεί τον Τούρκο Πρόεδρο να του δίνει βήμα από την Αθήνα για να κάνει δηλώσεις ενάντια στα εθνικά συμφέροντα είναι μια επικίνδυνη και ερασιτεχνική αντιμετώπιση. Γενικότερα είναι ανεπίτρεπτος ερασιτεχνισμός σε ζητήματα κρίσιμης σημασίας για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και όταν μια κυβέρνηση αντιμετωπίζει ακόμα και τα εθνικά θέματα με τέτοια επιπολαιότητα, είναι προφανές πως είναι επικίνδυνη.
Λέτε δηλαδή ότι η τακτική της Τουρκίας έχει σχέση με το ταξίδι του στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει με το ζήτημα των 8 και όχι με αυτά που λένε όσοι ασχολούνται.
Εγώ δεν κρίνω την τακτική της Τουρκίας. Εγώ υπογραμμίζω ότι υπάρχει μια έλλειψη εθνικής ενιαίας στρατηγικής. Και ακριβώς επειδή τόσα πολλά εθνικά θέματα και τόσο σημαντικά εθνικά θέματα είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά, θα έπρεπε να υπήρχε πολύ καλύτερος πρώτον κυβερνητικός συντονισμός και δεύτερον ενημέρωση του Κοινοβουλίου και όλων των θεσμών για το ποια είναι η ενιαία εθνική στρατηγική και να την τηρούσαμε όλοι από κοινού.
Τώρα κύριε Δήμα, σήμερα έχουμε σε εξέλιξη και τις επαφές του κυρίου Κοτζιάτη, του Υπουργού Εξωτερικών, για το θέμα το γνωστό, το Σκοπιανό. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί εθνικά ωφέλιμη μια λύση που θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση του Σκοπιανού Συντάγματος, την απάλληψη των αλυτρωτικών φυσικά αναφορών, τη διευθέτηση του ονόματος με χρήση για όλες τις χρήσεις, έργα όμνες, έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά υπάρχει εδώ πέρα, έτσι, δεν είναι ξεκάθαρο, σε τι διαφέρει αυτή η πρόταση από την κυβερνητική?
Αρχικά υπάρχει ενιαία κυβερνητική θέση, γιατί άλλα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα λέει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Άρα δεν υπάρχει.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες το λένε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν τον όρο Μακεδονία.
Κυβερνητική πλειοψηφία για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων δεν υπάρχει. Τουλάχιστον η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα δεν καταλαβαίνω εάν υπάρχει ενιαία κυβερνητική θέση. Τώρα εσείς μιλάτε για την θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι συνεπώς της κυβέρνησης, mm-hmm, έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με τους Σκοπιανούς, όπου δεν είχε ενημερώσει ούτε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εάν υπάρχει ένα κυβερνητική θέση και ποιος ήταν ο στόχος μας. Όταν εμείς ανακοινώσαμε δημόσια ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία συζήτηση για τα Σκόπια προτού οι γείτονές μας βγάλουν από το Σύνταγμά τους αλυτρωτικές διατάξεις για μακεδονική εθνότητα, για μακεδονική γλώσσα. Τότε άρχισαν και αυτοί να υιοθετούν αντίστοιχη φρασεολογία. Όμως ήδη είχαν ξεκινήσει μία συζήτηση. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε μία επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται σήμερα, τι ακριβώς συζητείτε, τι ακριβώς συζητήθηκε γιατί θα γίνει εκ των υστέρων από ό,τι φαίνεται. Και το κυριότερο είναι, θα ήθελα να ήξερα ποια είναι η άποψη και του κυβερνητικού εταίρου, διότι δεν μπορεί ένα κομμάτι της κυβέρνησης να λέει ότι πρέπει πάση θυσία να λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο σχεδόν, και άλλο κομμάτι της κυβέρνησης να λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε.
Και η Νέα Δημοκρατία όμως, κύριε Δήμα, ήταν λίγο μπερδεμένη σχετικά με το όνομα, έτσι.
Καθόλου μπερδεμένη δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε πολύ συγκεκριμένη άποψη και η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται στην κυβέρνηση. Άρα καθόλου μπερδεμένη, όσο και να θέλανε κάποιοι να μας προσάψουν τέτοιου είδους πράγματα. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι εκφράσαμε πολύ νωρίς στην αρχή των συζητήσεων το ποια είναι η ξεκάθαρη θέση μας, και είναι κάτι το οποίο.
Ναι, αλλά κορυφαία στελέχη τοποθετήθηκαν και με την παρουσία του στα συλλαλητήρια αρνητικά απέναντι στο να εμπεριέχεται ο όρος Μακεδονία σε μια ονομασία.
Στα συλλαλητήρια πήγαμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η οποία χωρίς καμία πληροφόρηση για το τι πάει να κάνει, χωρίς καμία συνένεση ούτε καν από το κυβερνητικό της εταίρο, φτάσανε στο σημείο να διαπραγματεύονται απευθείας ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, μην έχοντας ενημερώσει το Κοινοβούλιο την κοινή γνώμη για το ποια είναι η εθνική θέση. Αλλά ακόμα και σήμερα, τόσους μήνες αργότερα, δεν υπάρχει ενιαία κυβερνητική θέση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε, ότι αποδυναμώνει αμέσως την όποια διαπραγματευτική ισχύ έχει η κυβέρνηση και την αξιοπιστία της. Πώς πας και διαπραγματεύεσαι κάτι όταν δεν έχεις την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο να το κάνεις?
Από ό,τι φαίνεται θα έχει την στήριξη όμως και του κινήματος αλλαγής. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Δήμα, γιατί πιεζόμαστε χρονικά, να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε τώρα λίγο στον τομέα σας, στα οικονομικά. Με το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο της, η κυβέρνηση στοχεύει στο να υπάρξει κάποια ισορροπία στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Παράδειγμα, αναφέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, ανάλογα βέβαια με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, αναπλήρωση της απώλειας επιδομάτων σε χαμηλούς συνταξιούχους, νέα μορφή συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτά βέβαια προκαλούν έναν προβληματισμό στους θεσμούς. Ήθελα το δικό σας σχόλιο, αν σας βρίσκει σύμφωνος αυτή η λογική, δηλαδή να ενισχυθούν πια με αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο τα στρώματα που έχουν πληγεί περισσότερο.
Προφανώς πρέπει να ενισχυθούν όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Όμως με την πολιτική της η κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια όχι απλώς δεν τους έχει ενισχύσει, τους έχει διαλύσει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, και δυστυχώς με αυτά τα οποία έχει ψηφίσει και μελλοντικά, διότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια. Άλλοι λένε για καθαρή έξοδο, άλλοι λένε για μεταμνημονιακή εποπτεία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα έχουν ένα ταλέντο να βαφτίζουν. Εγώ θα σας πω όμως ότι η πραγματικότητα είναι ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 τελειώνει η χρηματοδότηση στη χώρα. Οι υποχρεώσεις της χώρας και αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες συνεχίζονται. Από 1η-1η λοιπόν του 2019 μειώνονται περαιτέρω οι συντάξεις, και μάλιστα οι συντάξεις χάμηλων συνταξιούχων. Από 1η-1η του 2020 θα έχουμε επιπλέον μείωση του αφορολογήτου, και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώδος, παραδέχεται ότι πιθανότητα να αναγκαστεί να το φέρει από 1η-1η του 2019, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος των 900 ή 850 ευρώ μπορεί να χάσει μέσα σε ένα χρόνο ακόμα και δύο συντάξεις, με τη μείωση του αφορολογήτου και με τις περικοπές των συντάξεων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο δεν ενισχύονται τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, αλλά ότι η απώλεια του εισοδήματός τους θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Για να μην αρχίσω να λέω για την εξίσωση των αντικειμενικών τιμών και την αύξηση του ένφια από φέτος
Ναι.
σε κάποιες περιοχές οι οποίες δεν τις λες και τις πλουσιότερες περιοχές της χώρας. Και όταν συνεχίζεται όλη αυτή η υπερφορολόγηση, όλη η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και έχει φτάσει σε τέτοια δυσβάσταχτα επίπεδα με αποτέλεσμα ένας στους δύο φορολογούμενους επισήμως να χρωστάει στο ελληνικό κράτος και να γίνονται πάνω από 1.100 κατασχέσεις ημερησίως, αντιλαμβάνεστε ότι η ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης όχι μόνο δεν βοηθάει τους ανθρώπους που είναι στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, αντιθέτως τους πιέζει ακόμα περισσότερο και τους οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση.
Κύριε Δήμα, η Νέα Δημοκρατία βέβαια έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εισφορές του ΕΦΚΑ, να μειώσει τον έμφυα, να μειώσει τη φορολογία. Αναρωτιέται κανείς πώς θα γίνουν όλα αυτά, χωρίς να αποκλίνουμε βέβαια από τα συμφωνηθέντα που μας θυμίζουν συχνά πυκνά οι θεσμοί.
Πολύ εύστοχη ερώτηση. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλες αυτές τις μειώσεις και των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει την ίδια στιγμή να προχωρήσουμε σε μία μείωση των κρατικών δαπανών. Με αποτέλεσμα να είναι συνεπώς οι όποιες κινήσεις μας δημοσιονομικά ουδέτερες. Θα σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι το 2014 προχωρήσαμε και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% σήμερα, επαναλαμβάνω ότι είναι στο 24%. Μειώσαμε το φόρο αλληλεγγύης 30%, μειώσαμε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης 30%, όπου η σημερινή κυβέρνηση μείωσε το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 50%. Άρα το πώς τα καταφέραμε και στο παρελθόν το 2014 και πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε τώρα, υπάρχει.
Αυτό
υπάρχει
ακριβώς όμως, κύριε Δήμα, είναι που προκαλεί.
Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σαρωτικές μειώσεις φόρων που όλοι θα επιθυμούσαμε κατευθείαν, αλλά υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να μειώσεις κάποιους στοχευμένους φόρους ώστε να δοθούν πραγματικά ανάσες στο
αυτό είναι όμως και το θολό σημείο τώρα, επιτρέψτε μου.
Ναι.
Λέτε θα μειώσετε τις δημοσιονομικές δαπάνες, τα έχουμε συζητήσει βέβαια και άλλες φορές αυτά.
Τις κρατικές δαπάνες.
Τις κρατικές, ναι. Σωστά. Τα έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Απλά εδώ πέρα είναι λίγο θολό. Συγκεκριμένα τι θα μειώσετε, γιατί υπάρχει ο φόβος.
Αν θυμάστε, ναι, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2016,
θυμάμαι.
Ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε προτείνει 20 συγκεκριμένα μέτρα για μείωση κρατικών δαπανών. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης κρατικών δαπανών. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτό δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι ωραίο να μειώνεις τις κρατικές δαπάνες. Πάλι είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι και πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο μόνος τρόπος για να πάρει μπρος η οικονομία είναι από την ιδιωτική οικονομία, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικροεπιχειρηματίες, τους αγρότες, τους παραγωγούς. Άρα για να μπορέσουν αυτοί όμως πραγματικά να προχωρήσουν σε επενδύσεις, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, πρέπει να τους δώσουμε και κάποια ουσιαστικά κίνητρα. Διότι σήμερα, κυρία Βούζη, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 12.000 ευρώ ετησίως, το 76% του εισοδήματός του με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο καταλήγει στο κράτος. Αυτό δεν είναι συνθήκες για να δώσεις κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματικότητα είναι σαν να του λες ή να κλέψεις ή να σταμάτα να εργάζεσαι.
Κύριε Δήμα, θα έχουμε τη δυνατότητα τα οικονομικά να τα συζητήσουμε ξανά. Θα επιτρέψτε μου όμως λίγο πριν κλείσουμε να υποβάλω δύο ακόμη ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με τις αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά στην Καθημερινή, μέσω του οποίου απίφθινε μήνυμα συνεργασίας στο κίνημα αλλαγής. Από κορυφαία στελέχη σας θεωρήθηκε εκτός γραμμής η στάση αυτή Σαμαρά. Μήπως τελικά αυτές οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαιώνουν τα περί ρήγματος στο εσωτερικό του κόμματος?
Όχι, σε καμία περίπτωση. Και θα σας επαναλάβω αυτό το οποίο λέει και ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ακόμα και αν έχουμε αυτοδυναμία, αυτό το οποίο θα πρέπει εμείς ως Νέα Δημοκρατία να στοχεύσουμε είναι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες πλειοψηφίες, ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις, διότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές σε όλο τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε επιτέλους να ορθοποδήσουμε ως χώρα. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν είμαστε αυτοδύναμοι ως Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να επιδιώξουμε από τη δική μας πλευρά μεγαλύτερες πλειοψηφίες και ευρύτερες συνενέσεις.
Εκτός από το κίνημα αλλαγής, με ποιον άλλο θα μπορούσατε?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Όποιος είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει ουσιαστικά και να βοηθήσει την χώρα σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, θα είναι καλοδεχούμενος.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με τα σενάρια περί δημιουργίας νέων κομμάτων γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίζεται η κυρία Παπακώστα να ετοιμάζει ένα νέο φορέα στο χώρο της κεντροδεξιάς. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για δημιουργία κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά σας απασχολούν, κύριε Δήμα?
Καθόλου.
Γιατί?
Δεν με απασχολούν. Εμείς κοιτάζουμε στη Νέα Δημοκρατία να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας, να είμαστε αξιόπιστοι. Το τι κάνουν άλλοι...
Το ότι κάποια στελέχη σας, ας πούμε...
Με ρωτήσατε αν με απασχολεί. Mm-hmm. Δεν με απασχολεί. Όχι. Εμείς κοιτάζουμε τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάζουμε να είμαστε αξιόπιστοι, να είμαστε ρεαλιστές σε αυτά τα οποία λέμε, να μην λαϊκίζουμε. Δεν με απασχολεί τι κάνουν τα άλλα πολιτικά κόμματα.
Μάλιστα. Γιατί τη στιγμή που μιλάμε για συγκλήσεις και ευρύτερες συνενέσεις, το να φεύγουν κάποια στελέχη σου δεν είναι και ό,τι καλύτερο? Και να δημιουργούν άλλους φορείς.
Στην παρούσα φάση εμείς επικεντρωνόμαστε στο ως Νέα Δημοκρατία να είμαστε ρεαλιστές, να λέμε τα πράγματα ως έχουν και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις που θα μπορέσουν να οδηγήσουν τη χώρα σε μια πολύ καλύτερη πορεία από την σημερινή.
Κύριε Δήμα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Και εσείς, καλή σας ημέρα.